way barteen. Inshallah talaadadii ugu dambeysay.
Assalamu alaikum pena msikilizaji popote pale ulipo. Hii ni idhaa Kiswahili ya Sauti ya Amerika ikitangaza moja kwa moja kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu hapa studio. Mimi ni Abdul Shakur Abud.
Naitwa Mkamiti Kibayasi. Karibu katika matangazo yetu ya jioni. Leo ni Jumatatu tarehe 28 Oktoba mwaka huu wa 2024. Matangazo haya yanasikika kupitia vituo vya washirika wetu huko Afrika Mashariki na Kati pamoja na kwenye ukurasa wetu wa mtandao wa voaswahili.com. Karibu sana.
Naam, mpendwa msikilizaji, basi kwanza kabla ya kuambia ripoti za kwa nao hii leo, nataka kuambia kwamba kuanzia hii leo hadi siku ya uchaguzi wa Marekani tarehe 5 mwezi wa Novemba, tutakuleteni makala maalum kuhusu uchaguzi, hasa campaign na masuala mbalimbali katika vipindi vyetu vyote vya radio, televisheni na mtandao. Na miongoni mwa mambo hayo kwa hii leo ni kwamba maafisa waandamizi wa rais wa zamani Donald Trump wanadai kwamba viongozi au kiongozi huyo hafai kuchaguliwa tena kutokana na mwelekeo wake wa kifashisti.
Na katika taarifa nyingine, jeshi la Chad linafanya msako wa wapiganaji wa Boko Haram waliouwa wanajeshi 40 mwishoni mwa wiki.
Ni ripoti ambazo tutakuwa nazo hii leo pamoja na mgeni hapa studio. Basi ni matumaini utakuwa pamoja nasi wakati wote, lakini kwanza nampisha Mkamiti Kibayasi na habari za dunia.
Katibu mkuu wa Umoja wa Mataifa Antonio Guterres ameliomba Baraza la Usalama leo Jumatatu msaada wake katika kuwalinda raia katika nchi ya Sudan iliyokumbwa na vita. Lakini amesema hali sio nzuri kupelekwa kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa huko. Watu wa Sudan wanaishi na jinamizi la ghasia, huku maelfu ya raia waliuawa na wengine wengi wanakabiliwa na ukatili usioelezeka, ikijumuisha ubakaji ulioenea na unyanyasaji wa kingono. Guterres aliliambia baraza hilo lenye wanachama 15. Vita vilizuka katikati ya April mwaka 2023 kutokana na mapambano ya madaraka kati ya jeshi la Sudan na kikosi cha Rapid Support Forces, kabla mpango wa mpito kuelekea kwa utawala wa kiraia na kusababisha mgogoro mkubwa zaidi wa makazi duniani. Sudan kwa mara nyingine tena inakuwa jinamizi la vurugu za umma za kikabila, alisema Guterres, akielezea mgogoro katika mkoa wa Darfur nchini Sudan kiasi cha miaka 20 iliyopita, na kupelekea mahakama ya kimataifa ya uhalifu wa vita ICC kuwafungulia mashtaka viongozi wa zamani wa Sudan kwa mauaji ya kimbari na uhalifu dhidi ya binadamu. Kiongozi wa upinzani nchini Malawi, Patricia Kaliati, alifikishwa katika mahakama ya Lilongwe hii leo, ambapo alishtakiwa rasmi kwa kupanga njama za kumuua rais Lazarus Chakwera. Polisi nchini Malawi walimkamata Kaliati, katibu mkuu wa chama cha upinzani cha United Transformation Movement UTM, Alhamisi iliyopita kwa kupanga uhalifu. Kaliati, mbunge tangu mwaka 1999 ambaye ameshikilia nyadhifa kadhaa za uwaziri, anaongoza UTM ya makamu rais wa zamani Saulos Chilima, aliyefariki katika ajali ya ndege mwezi Juni. Kufuatia kifo chake, chama hicho kilijitoa katika muungano wa vyama tawala ambao uliungana ili kuwezesha muungano wa Chakwera kushinda katika uchaguzi wa mwaka 2020. Wakili wa Kaliati, Kwima Mchizi, alisema mteja wangu ameamua kukaa kimya kwa kuwa anaamini hana hatia. Marekani leo Jumatatu ilitangaza sera ya kuzuia visa kwa watu binafsi ambao Washington inadai wanahusika kuhujumu demokrasia nchini Ghana kabla uchaguzi wa rais na bunge mwezi Disemba katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Sera hii ya kizuizi cha visa itatumika tu kwa watu maalum ambao wanahujumu demokrasia na haiwahusishi moja kwa moja watu wa Ghana wala serikali ya Ghana. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Anton Blinken amesema katika taarifa yake. Msako mkubwa unafanyika nchini Chad karibu na mpaka na Nigeria baada ya wapiganaji wa Kiislamu wa kundi la Boko Haram kuwaua takriban wanajeshi 40 usiku wa kuamkia leo. Maafisa wa serikali wamesema hii leo kwamba wapiganaji hao walivamia kambi ambayo ni makazi ya wanajeshi 200 wa Chad katika jimbo la Lake Chad, eneo lenye makundi mbalimbali yenye silaha. Abdushakur Abord anaisoma ripoti ifuatayo.
Ikulu ya rais imesema kwenye taarifa kwamba shambulio lilitokea karibu na mji wa Ngubua magharibi mwa nchi na kusababisha vifo vya watu 40. Rais Mohamed Idris Deby alitembelea eneo la tukio leo asubuhi na kuanzisha operesheni ya kuwasaka washambuliaji, akiwataka maafisa wa usalama kuwatafuta katika maficho yao kokote kulipo nchini humo. Kamanda wa kambi hiyo ni miongoni mwa waliouliwa, amesema afisa wa ngazi ya juu asiyetaka kutajwa. Ameongeza kusema kwamba washambuliaji walikuwa na muda wa kutosha kuchukua silaha na vifaa kabla ya kuondoka. Karibu watu 20 walijeruhiwa kulingana na taarifa ya serikali inaeleza kwamba wapiganaji wa Boko Haram walidhibiti kambi kwa muda na kuchukua magari yaliokuwa na silaha nzito nzito na kuondoka. Taarifa ya ikulu inasema kwamba rais anataka kuhakikishia raia kwamba hali imedhibitiwa katika eneo la tukio na kwamba ulinzi na wanajeshi wa usalama wako imara na wanapata uungaji mkono kamili kutoka kwa rais. Deby hivi karibuni alifanya mabadiliko ya maafisa wa juu wa jeshi la taifa kutokana na upinzani wa baadhi ya maafisa wanaopinga msimamo wake kuelekea vita vya Sudan. Njamena inatuhumiwa kuruhusu kupitishwa kwa silaha kutoka Umoja wa Falme za Kiarabu hadi kwa kikosi cha dharura cha wanamgambo cha RSF kinachopigana na jeshi la Sudan kwa zaidi ya mwaka mmoja.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika VOA inayotangaza kutoka hapa Washington. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya mkutano wa dharura Jumatatu kujadili hali ya Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Rais wa baraza hilo Uswisi limesema Iran imeomba mkutano huo ikiungwa mkono na Algeria, China na Russia. Hatua za utawala wa Israel ni tishio kubwa kwa amani na usalama wa kimataifa na kuyumbisha zaidi ukanda huo ambao tayari ni tete. Waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi alisema katika barua ya baraza hilo lenye wanachama 15 siku ya Jumamosi. Shambulio hilo la mapema Jumamosi lilijumuisha mashambulizi kadhaa kutoka kwenye ndege za Israel zinazolenga viwanda vya makombora vya Iran. Tukio hilo limekuja wiki kadhaa baada ya Iran kurusha makombora 200 ya masafa marefu dhidi ya Israel wakati wa vita vya Israel na washirika wa Iran wa Hamas na Hezbollah katika ukanda wa Gaza na Lebanon. Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte ametetea vikali vita vyake vya dawa za kulevya wakati akitoa ushahidi Jumatatu katika uchunguzi wa Senate kuhusu msako huo. Polisi wanasema kampeni hiyo ilisababisha vifo vya watu zaidi ya 6,000, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu nchini humo yanakadiria kwamba maelfu ya watu maskini waliuawa na maafisa pamoja na makundi ya kawaida, mara nyingi bila ushahidi kwamba walihusishwa na dawa za kulevya. Mahakama ya Kimataifa ya Uhalifu ICC na chunguza madai kwamba mauaji hayo yalikuwa uhalifu dhidi ya ubinadamu. Usiulize sera zangu kwa sababu sitoi msamaha, hakuna kisingizio. Nilifanya kile nilichokuwa natakiwa kufanya, na kama unaamini au la, nilifanya hivyo kwa ajili ya nchi yangu. Duterte mwenye umri wa miaka 79 alisema kwenye taarifa ufunguzi katika usikilizaji kesi hadharani. Miili 15 ambayo haijatambuliwa imepatikana katika pwani ya mashariki mwa Tunisia, afisa wa mahakama ameliambia shirika la habari la AFP Jumatatu, akisema mamlaka bado haijaeleza iwapo watu hao walikuwa wahamiaji. Sampuli zimechukuliwa ili kutambua miili hiyo kwa kuwa imeharibika vibaya, alisema Farid Benja, msemaji wa mashtaka ya umma ya Monastir na Mahdia. Alisema miili hiyo iligunduliwa mwishoni mwa wiki katika maeneo matatu tofauti huko Mahdia, mojawapo ya maeneo ya Tunisia ambayo ni kiini kwa uhamiaji usio wa kawaida. Tunisia na nchi jirani ya Libya zimekuwa vituo muhimu vya kuondoka kwa wahamiaji mara nyingi kutoka nchi nyingine za Afrika, ambapo wanafanya safari hatari katika bahari ya Mediterranean kwa matumaini ya kufikia maisha bora barani Ulaya.
Nam, mpendwa msikilizaji, unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Asante kwa taarifa ya habari. Na sasa tukija katika makala yetu maalum uchaguzi Marekani, ni kwamba rais wa zamani wa Marekani Donald Trump, ambaye anawania kuchaguliwa tena, ameitwa ni fashisti na kuelezwa kuwa hafai kuhudumu na washauri wake wa juu wa zamani. Lakini mgombea mwenza wa Trump JD Vance jana Jumapili alipinga vikali shutuma hizo. Wakati huo kampeni ya rais ya chama cha Democratic imetoa matangazo kuhusu utatanishi katika majimbo yenye ushindani mkali. Mwandishi wa VOA Veronica Belgeres Iglesia ana ripoti na Hadija Riami anatusomea ripoti kamili.
John Kelly alihudumu kama mkuu wa wafanyakazi kwa White House wakati wa utawala wa rais wa zamani Donald Trump kutoka mwaka 2017 mpaka 2019. Katika mahojiano ya karibuni na gazeti la The New York Times, jenerali huyo mstaafu wa jeshi mwenye nyota nne aliulizwa kama Trump alikuwa fashisti na kujibu kama inavyokaririwa hapa. Trump alijibu shutuma hizo katika mtandao wake wa kijamii wa Truth Social. Aliandika miongoni mwa mambo mengine kwa John Kelly ni mtu wa daraja la chini na jenerali mbaya ambaye ushauri wake katika White House kuufuata na kumweleza nenda zako. Jumapili mgombea nafasi ya makamu rais kwa chama cha Republican JD Vance alitoa maoni yake kwa matamshi ya Kelly na mwenyekiti wa zamani wa wakuu wa jeshi Mark Milley kwa Trump ni fashisti. Vance alizungumza katika kituo cha televisheni cha NBC kwenye kipindi cha Meet the Press. People who worked
most closely, watu ambao wamefanya naye kazi kwa karibu, wengi wao wanamuunga mkono. Nadhani Mark Milley na John Kelly wote ni wafanyakazi wa zamani wenye vinyongo.
Washauri 13 wa zamani wa Trump hata hivyo walitoa barua ya wazi siku ya Ijumaa wakiunga mkono matamshi ya John Kelly na kumuonya mgombea urais wa Republican kwa maneno yao hafai kuhudumu. Senator wa Republican Lindsey Graham hakubaliani nao kabisa. I was around
him. I don't think wapiga kura wa daraja la wafanyakazi ni wajanja, sio kwamba hawana ufahamu na wana mashaka kidogo, lakini tatizo na Trump ni kuwa anadanganya na anadanganya sana. Very strong hivyo, president at a time we needed a strong president.
I think he will be a strong president to get this country back on track. Wakiwalenga wapiga kura kwenye majimbo ambayo yana ushindani mkali, kampeni ya mgombea urais wa Democratic makamu rais Kamala Harris imekuwa ikirusha matangazo yenye sauti za matamshi ya John Kelly. Harris mwenyewe hajajiweka kando kuelezea wasiwasi wake kama huo.
Donald Trump is increasingly unhinged.
Donald Trump anazidi kutozuiliwa na kutojali katika muhula wa pili. Watu kama John Kelly wasingekuepo kuwa walinzi dhidi ya tabia yake na vitendo vyake.
Senator Bernie Sanders, ambaye anamuunga mkono Harris katika azma yake ya kuingia White House, alipoulizwa Jumapili na kituo cha televisheni cha NBC kwenye kipindi cha Meet the Press kama anaamini kwa Trump ni fashisti, alikuwa na haya ya kusema.
Sipendi kutumia maneno hayo, lakini ni dhahiri ana mwelekeo wenye nguvu na mbabe wa kudhoofisha demokrasia ya Marekani.
Mzozo unakuja wakati wagombea wawili wa urais wanajitayarisha kuhitimisha kampeni zao. Kampeni ya Trump iko katika majimbo yenye ushindani mkali baadaye wiki hii baada ya mkutano wa jana Jumapili uliofanyika huko New York katika eneo la Madison Square Garden. Harris pia anatarajiwa kutembelea majimbo ambayo yanaweza kuelemea upande wowote katika siku zijazo. Ataelezea kile ambacho kinaelezewa hoja za mwisho kwa wapiga kura, na karibu na eneo la Washington Mall pia atakuwa na mkutano siku ya Jumanne. Khadija Riami, VOA, Washington.
Thank you. Namsikilizaji, basi ripoti hiyo Hadija, tukiangalia swala la Donald Trump kuweza kufafanulia kidogo hali ya ushindani uliopo katika uchaguzi huu wakati huu. Leo tuna mgeni hapa studio, Dr. James Ngundi. Karibu katika matangazo yetu kutoka Chuo Kikuu cha Georgetown, taaluma ya masuala ya Afrika. Sasa tumesikia ripoti hiyo, Trump ametuhumiwa na viongozi wake wa zamani. Unafikiri inaweza kubadilisha mwenendo wa uchaguzi katika wakati huu?
Kwa sasa sidhani kwamba tuhuma kama hizo zitaathiri ama zitabadili ushawishi wa Trump kwa wakereketwa wake. Labda kuna wachache ambao watabadilisha maoni yao na labda upigaji kura wao, lakini kwa kiasi kikubwa nafikiri watu wengi wameshaamua watapiga kura kwa Trump ama atampigia mpinzani wake Kamala Harris.
Na utakuta kwamba ta hivi punde tu Joe Biden amepiga kura yake ya mapema, na inasemekana karibu wa Marekani milioni 40 wameshapiga kura. Inaonekana wa Democrat wanaongoza bado waliopiga kura, lakini wa Republican wamebana nafasi ile kama zamani zilizokuwa. Je, unafikiri kutakuwa na ashiria yoyote kwamba nani anaweza kupata ushindi katika uchaguzi?
Nafikiri kwanza hilo litakuwa tatizo kubwa, kwa sababu bila shaka vile kura zinahesabiwa mwaka huu, hiyo labda itakuwa tatizo, kwa sababu rais wa zamani Trump anataka kutangaza ushindi mapema, na vile kura zinazidi kuhesabiwa, vile tunaendelea kuchukua muda kabla ya kupata matangazo ya maamuzi, nafikiri kutakuwa na shida, kutakuwa na
vuta ni kuvuta.
Naam.
Itakuwa zaidi kuliko tulioshuhudia mwaka 2020.
Nina hofu kubwa kwamba itakuwa mbaya zaidi.
Tukiache hapo, wewe unasomesha katika chuo kikuu cha Georgetown. Tuliona katika wakati vita vya Gaza vilivyoanza, wanafunzi walijitokeza kwa nguvu na hamasa kutetea Palestina. Lakini swala ni kwamba, je, unaona wakijitokeza katika uchaguzi mwaka huu au wanashiriki katika uchaguzi, kampeni za uchaguzi katika vyuo vikuu na kuwepo wanafunzi?
Nafikiri jinsi serikali ya Marekani ilivyotatua tatizo hilo wakati huo, ilivunja moyo wanafunzi wengi. Rais Biden nafikiri alipoteza wafuasi wengi vijana katika vyuo vikuu vyetu, kwa sababu wengi wanataka kuona haki za Wapalestina zikiheshimiwa. Na kwa bahati mbaya, wengi walimuona Rais Biden ni kama aliunga mkono mauaji ya Wapalestina wasio na hatia. Kwa hivyo nafikiri kuna changamoto kubwa sasa hivi ya kuhamasisha wanafunzi tena. Kuingia kwa Kamala Harris kama mgombea mpya wa chama cha Democratic, nafikiri imesaidia pakubwa. Kwanza kabisa ni mwanamke, na tukumbuke kwamba katika vyuo vikuu vyetu kuna wanafunzi wa kike wengi sana, na masuala ambayo Kamala Harris anatetea ni masuala ambayo ni muhimu kwa wanafunzi wengi. Kwa hivyo nafikiri licha ya matatizo tuliyoona pale mwanzoni mwa mwaka wakati kulikuwa na vurugu katika vyuo vikuu vyetu, nafikiri wanafunzi wengi sasa wako tayari kurudi na kushiriki kwenye uchaguzi mkuu.
Bila shaka. Sasa tukiache hapo, wewe ni mtaalamu wa masuala ya Afrika. Afrika haitajwi, bila shaka sio Afrika peke yake, masuala ya kigeni hayatajwi sana katika uchaguzi. Na mwaka huu nadhani ni kidogo sana iliyotajwa isipokuwa Ukraine, Palestine na kadhalika. Unafikiri Waafrika walioko hapa wana mchango gani kuweza kuhamasisha kwamba masuala ya Afrika yanachukuliwa katika umuhimu?
Na ukweli ni kwamba masuala ya Afrika hayatatiliwa maanani mpaka baada ya uchaguzi. Na hii ni kwa sababu sasa hivi kila mgombea anajaribu kuwavuta wafuasi wa Marekani ambao wanapiga kura. Kwa hivyo lengo lao kubwa sasa ni kwa Marekani ambao wanapiga kura. Alafu masuala ya Afrika, masuala ya nchi zingine nafikiri yatafuata baadaye.
Asante sana Dr. James kwa maelezo yako. Karibu tena katika matangazo yetu ya idhaa Kiswahili ya Sauti Amerika, uchaguzi unapoendelea, hali ikiwa moto kweli kweli.
Asante kwa kunialika.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, inayotangaza kutoka hapa Washington. Tukiendelea kukupatia habari zaidi zinazohusiana na uchaguzi wa Marekani, ni kwamba Wamarekani wanaoishi nchini Burkina Faso wanajiandaa kutekeleza wajibu wao wa kiraia kwa kupiga kura katika uchaguzi ujao wa rais wa Marekani. Mwandishi wetu Kader Traore alizungumza na wataalamu wawili raia wa Marekani mjini Wagadugu, na taarifa yake inasomwa hapa na Sande Shomari.
Myrna Anderson ni mkurugenzi wa shule ya kimataifa ya Wagadugu au ISO, shule ya Marekani katika mji mkuu wa Burkina Faso. Akiwa ameishi nje ya Marekani kwa muda mrefu, Anderson anasema anafuatilia kwa karibu shughuli zinazohusiana na uchaguzi katika nchi yake na anatarajia kupiga kura katika uchaguzi wa rais wa mwaka huu.
Many of us feel that this election is very important. So I know that this
Nilihakikisha kwamba usajili wangu wa upigaji kura ulikuwa wa kisiasa na thabiti. Nilihakikisha kwa kura yangu ingekuja kwangu kwa njia ya kielektroniki. Kwa Wamarekani wengine, huu ni uchaguzi muhimu sana, hasa wale ambao wako upande wa conservative au wako upande wa kiliberali.
Hata kutoka mbali, Anderson anafuatilia kwa karibu midahalo na matukio ya kisiasa nchini Marekani, akitambua jinsi siasa za Marekani zinavyoathiri hali ya kisiasa barani Afrika anakoishi.
The policies of our American government impact not only what happens in Africa.
Sera za serikali yetu ya Marekani huathiri sio tu kile kinachotokea Afrika, uwekezaji ambao tunaweka katika nchi, lakini pia hadhi yetu. Nilikuwa nikiishi Sudan wakati Obama alipochaguliwa, niliona kwa mara ya kwanza uwazi na ukarimu mwingi kutoka kwa watu wa Afrika. Walifurahia sana nchi yetu. Kwa hivyo unajua ni nani anayeongoza katika nchi yetu, hakika inaleta tofauti kwa jinsi watu wanavyonichukulia kama Marekani nikiwa ngambo.
Elizabeth Zanz ni mtaalamu mwingine kutoka jimbo la California Marekani, na sasa anafanya kazi kama mwalimu wa sanaa katika shule ya Marekani ya Wagadugu. Kama Anderson, anathamini majadiliano mazuri ya kisiasa katika nchi yake ya asili na anaelewa athari yake nje ya mipaka.
Nadhani utakuwa uchaguzi ulio na ushindani mkali, lakini ni uchaguzi muhimu. Nadhani kutakuwa na changamoto nyingi. Nadhani ni muhimu haswa katika uchaguzi huu kujihusisha na siasa, kwa sababu inaathiri ulimwengu kile kinachotokea Marekani.
Zenz alisisitiza umuhimu wa kupiga kura kwa wataalam kama yeye na kushiriki kwenye masuala ambayo ni muhimu kwa siku zijazo. Anderson anasema masuala mbali mbali ambayo ni muhimu katika kampeni hii machache yanajitokeza.
The right to reproductive care is important.
Haki ya afya ya uzazi ni muhimu. Ningependa watu wawe na haki sawa na nilizokuwa nazo nilipokuwa msichana mdogo. Jinsi tunavyowatazama na kuwatendea watu wengine duniani ni muhimu. Swala la jinsi nchi yetu imekuwa na watu wengi wa asili tofauti, na ikiwa tunajumuisha tofauti hizo, dini zote, rangi zote, kama katiba yetu inavyosema, ni muhimu sana. Ikiwa utaweka mwamvuli juu ya yote haya, ni juu ya kulinda demokrasia na kuhakikisha kwa nchi yetu inabaki kwa mshirika thabiti wa haki, usawa na ulimwengu wote unaoangaza nuru ya demokrasia.
Going to make sure that our country continues to be a strong fair.
Wakati huo huo, baa na migahawa mbalimbali katika mji mkuu wa Wagadugu, maarufu kwa wataalamu wa Marekani wanaoishi nchini humo, ina majadiliano yenye mvuto na midahalo kuhusu masuala ambayo ni muhimu kwao wakati wa uchaguzi wa rais wa Marekani unapokaribia. Sunday Shomari, South America, Washington DC.
Kuanzia Jumatatu Oktoba 28, idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika itakuletea habari mbalimbali kuhusu uchaguzi wa rais wa Marekani hadi siku ya upigaji kura Novemba 5. Je, unafahamu mchakato wa uchaguzi? Unataka kufahamu sera za wagombea urais? Utawasikia wa Marekani pamoja na wa Marekani wenye asili ya Afrika wakitoa maoni yao kuhusu uchaguzi huu. Usikose kujiunga nasi katika matangazo ya televisheni na redio. Na mengi zaidi ya kukujuza.
Naam, bila shaka basi kama ulivyosikia, tutakuwa na makala maalum katika matangazo yetu haya jioni saa 1:30. Katika matangazo yetu ya kwa undani vile vile tutakuletea masuala yanayohusu uchaguzi, hali ya uchaguzi katika siku hizi za mwisho. Sasa tusikilize muhtasari wa habari kabla ya kuondoka hapa.
Katibu mkuu wa Umoja Mataifa Antonio Guterres ameliomba Baraza la Usalama leo msaada wake katika kuwalinda raia katika nchi ya Sudan iliyokumbwa na vita, lakini amesema hali sio nzuri kupelekwa kwa kikosi cha Umoja wa Mataifa huko. Msako mkubwa unafanyika nchini Chad karibu na mpaka na Nigeria baada ya wapiganaji wa Kiislamu wa kundi la Boko Haram kuwaua takriban wanajeshi 40 usiku wa kuamkia leo. Kiongozi wa upinzani nchini Malawi Patricia Kaliati alifikishwa mahakamani katika mahakama moja huko Lilongwe ambapo alishtakiwa rasmi kwa kupanga njama za kumuua Rais Lazarus Chakwera. Marekani leo Jumatatu ilitangaza sera ya kuzuia visa kwa watu binafsi ambao Washington inadai wanahusika kuhujumu demokrasia nchini Ghana kabla uchaguzi wa rais na bunge mwezi Disemba katika nchi hiyo ya Afrika Magharibi. Baraza la Usalama la Umoja wa Mataifa linatarajiwa kufanya mkutano wa dharura Jumatatu kujadili hali ya Mashariki ya Kati kufuatia mashambulizi ya Israel dhidi ya Iran. Rais wa baraza hilo Uswisi alisema Iran imeomba mkutano huo ikiungwa mkono na Algeria, China na Russia. Rais wa zamani wa Ufilipino Rodrigo Duterte ametetea vikali vita vyake vya dawa za kulevya wakati akitoa ushahidi Jumatatu katika uchunguzi wa Senate kuhusu msako huo. Polisi wanasema kampeni hiyo ilisababisha vifo vya watu zaidi ya 6,000, lakini makundi ya kutetea haki za binadamu nchini humo yanakadiria kuwa maelfu ya watu maskini waliuawa na maafisa pamoja na makundi ya kawaida, mara nyingi bila ushahidi kwamba walihusishwa na dawa za kulevya.
Asante sana Mkamiti Kibayasi kwa muhtasari wa habari. Mimi ni Abdu Shakur Abud nikisema asanteni kuungana nasi wakati mwingine. Hadi hapo tunasema kwa herini.
Ifuatayo ni tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani. Wakati ulimwengu ukiendelea kukumbwa na tishio la kiusalama kutoka kwa mataifa maovu pamoja na wale wanaolenga kuvuruga mpangilio wa miundombinu baada ya vita vya pili vya dunia, wakiwemo magaidi na mataifa katili yanaolenga kuongeza eneo lao kupitia kuadhiri jirani zao, dunia imebadilika. Leo hii tunakumbana na changamoto za kimataifa ambazo hazitambui mipaka, amesema Richard Varma, naibu waziri wa mipango na rasilimali kwenye Wizara ya Mambo ya Nje ya Marekani. Maswala matatu yanayotisha sana ni janga la kimataifa pamoja na athari zake, kutumika vibaya kwa teknolojia ambazo zinaweza kutumika kueneza taarifa za uongo, kuibia watu, kuchunguza na kukandamiza watu, na la mwisho ni mabadiliko ya hali ya hewa. Tayari tumeshuhudia kwanza mawili na tumebuni mbinu za kukabiliana nayo. Hata hivyo, mabadiliko ya hali ya hewa ni swala tofauti kabisa. Cha kwanza ni athari ya mabadiliko ya hali ya hewa kwa wale waliopo kwenye hatari zaidi duniani, wale ambao tayari wanakabiliwa na umaskini au vita vya ndani, au wale waliopo kwenye athari ya moja kwa moja. Jumuiya ya kiintelijensia kwenye mabadiliko na makadirio na mabadiliko ya hali ya hewa na usalama wa kitaifa ilitabiri kuwa athari za mabadiliko ya hali ya hewa kwenye mataifa hayo inaongeza hali ya kuyumbayumba, majanga ya kibinadamu na uwezekano wa kuzuka kwa vurugu za ndani. Ukweli ni kwamba mabadiliko ya hali ya hewa yanaweza kuchochea mizozo kwenye mipaka kati ya mataifa wakati kila mmoja akijaribu kulinda maslahi yake, amesema naibu waziri Varma. Hilo tayari tunaliona huko Arctic, ambako kuongezeka kwa haraka kwa joto kunabadili hali ya siasa, uchumi, utamaduni na usalama. Halafu kuna vita kutokana na vyanzo vya maji. Karibu 40% ya idadi ya watu duniani inategemea maji yanayotumiwa na taifa la pili, amesema Varma. Tunaona uwezekano wa kuongezeka kwa taharuki hasa kwenye maeneo ya mito, ambapo mabadiliko ni makubwa kushinda uwezo wa taasisi za kieneo pamoja na mikataba iliyopo. Mwishowe, mabadiliko ya hali ya hewa yatabadili utayari wetu wa kufanya operesheni kwenye jeshi na vifaa vya kijeshi, mabalozi pamoja na miundombinu mingine muhimu ya kimataifa. Akimnukuu waziri wa ulinzi wa Marekani Lord Austin, naibu waziri Vama amesema kwamba mabadiliko ya hali ya hewa kimsingi yanaathiri operesheni za kijeshi. Wizara ya ulinzi ni lazima ibuni mikakati ya kuwa tayari kwa ajili ya mabadiliko ya hali ya hewa pamoja na athari zake. Mazingira ya kimataifa ni magumu na mara nyingi hatari, amesema naibu waziri Vama. Maamuzi tunayofanya sasa kuhusu tunayoyaamini yataamua hatma ya nchi yetu pamoja na jumuiya ya kimataifa kwa vizazi vingi vijavyo. Hiyo ilikuwa tahariri inayoelezea mtazamo na maoni ya serikali ya Marekani.